Kāds ir tās mediķu galvenās bažas tagad gaidot Jāņus, ņemot vērā iepriekšējo gadu pieredzi?
Svētku laiks, tās ir vairākas brīvdienas, līdz ar to vairāk mēs nebaidamies par kaut kādu līgo nakti vai, teiksim, līgo un Jāņu dienu, bet par visām brīvdienām kopumā un īpaši tādēļ, ka tās solās būt siltas, patīkamas dienas, līdz ar to palielinās risks, kas ir atpūta pie uguņiem, ūdens tūmā, kopā ar maziem bērniem. Un tad varbūt izejot secīgi, tad, protams, ka tas ir, kas līgo naktī un Jāņos visvairāk, tas ir saistībā ar ugunskuriem, grilu dedzināšanu, tad šī piesardzība ugunskuru tūmā. Katru gadu, diemžēl, ir vairāk cilvēki, kas guvuši ir nopietnus apdegumus, gan bērni, gan pieaugušie, un, diemžēl, tās ir vairāk tādas neapdomības traumas, nereti saistītas arī ar alkoholu reibumu, un tās tiek gūtas lecot pāri ugunskuram, dejojot pie ugunskura, skrienot pie ugunskura, mēģinot ar degšķidrumu palielināt uguns lielumu, arī citos gados ar benzīnu. Tad jau noteikti šī piesardzība, tas ir pirmais, un nerādīt arī bērniem šo negatīvo paraugu, jo bērns bieži vien mēģina arī atdarināt. Un viens ir tās aktīvās darbības, bet ir bijuši arī gadījumi, kad cilvēki, diemžēl alkohola reibumā atkal jāpiemin, ir iemiguši pie ugunskura, tātad ļoti tuvu aizdegas apģērbs, gūsta apdegumus no karstiem akmeņiem, kas ir pie ugunskura. Un tas, kas mums būtiski, būtu arī, lai cilvēki zinātu, ja tomēr nelaime ir notikusi, kā rīkoties, jo jebkuru apdegumu gadījumā pirmā rīcība ir dzesēšana. Apdegusī vieta ir jāmēģina dzesēt pēc iespējas ātrāk zem vēsa tekoša ūdens. Nu, ja gadījumā esam tiešām kādā atpūtas vietā, kur nav šis tekošais ūdens, tad vismaz no ūdens pudelēm izliet ūdeni pie ezera, pie upes, pie dīķa, lai būtu dzesēšana. Un, protams, ja apdeguma vieta ir lielāka pēc cietušā plaukstu vai sejas apvidus, tad nekavējoties jāzvan uz 113.
Kā rīkoties ar apģērbu šādos gadījumos?
Pirmkārt, liesma ir jānoslāpē, lai nebūtu, ka cilvēks skrien uz priekšu un šī liesma izplatās pa apģērbu, tad jāmēģina jau viņš nogāzt zemē, uzlikt virsū kāds materiāls, lai apslāpētu liesmu. Pārējā rīcība ir tāda pati, kā būtu ar karstu šķidrumu vai virsmu, tad ir apdegums un pēc iespējas ātrāk dzesēt vēss ūdens, un tas nepietiek tikai uzliet un skatīties, kas notiek, ir nepieciešams vismaz 10 minūtes šī dzesēšana, un jo ātrāk tiek piesaistīti mediķi smagu apdegumu gadījumā, jo ātrāk mēs varam sniegt palīdzību, un mazāks ir arī šīs tā paliekošās sekas. Kas var būt ar apģērbu, īpaši ar sintētisku apģērbu, apģērbs var pielipt, un nekādā gadījumā nevajadzētu pirms dzesēšanas mēģināt kaut ko novilkt. Liesim virsū uz apģērba augsto ūdeni un visu laiku, kamēr ierodas mediķi. Nost noteikti nē, jo var noraut, teiksim, ir pūšļi, ja tas ir smagāks apdegums, un tādēļ radot jau papildus sarežģījumus ārstēšanās procesā.
Ņemot vērā, ka šīs brīvdienas solās būt karstas, droši vien, ka mediķiem vēl viena liela bāža ir arī ūdens un peldēšanās. Kas ir tās galvenās lietas, ko jūs ieteiktu visiem paturēt prātā?
Netuvoties ūdenim alkohola reibumā, nekādā gadījumā neiet peldēt reibuma stāvokli. Otrais noteikti pieskatīt, lai bērni netuvotos ūdenim vieni paši, neiet peldēties tumsā, neiet peldēties vieniem, jo pastāv risks, ka, ja nepieciešama palīdzība, tad var arī šo palīdzību nesasaukt. Un vēl viena lieta, kas ir ļoti būtiska, nekādā gadījumā nelēkt ūdens tilpnēs, ne uz galvas, ne uz kājām, jo katru gadu arī šais svētku brīvdienās ir vairāk gadījumu, kad lecot uz galvas vai kājām ir smagas traumas, arī dzīvību apdraudošas traumas, kas ir mugurkaula, skriemeļu bojājums, kas var radīt arī invaliditāti un smagākos gadījumos arī, diemžēl, iestāties nāve. Un tad atkal nepieļaut, ka to dara arī bērni.
Jāņa, ir tas laiks, kad daudz dodas pie dabas un iespējams uz vietām, kur viņi ikdienā neusturas un nevar precīzi nosaukt savu atrašanās vietu, tādā gadījumā, ja ir nepieciešama ārsta palīdzība. Kādas ir tās tehnoloģiskās iespējas šobrīd, ko jūs gribētu likt aiz auss klausītājiem, kā var labāk likt mediķiem sev atrast?
Tā ir aplikācija, HealthPoint aplikācija, e-veselības punkts, kuru var bez maksas lejuplādēt savos mobilos mobilio tos telefonos un ievadot jau savus datus. Teiksim, ja mēs esam svešās vietās, pie kaut kādām ūdenskrātuvēm, vietā, kur esam pirmo reizi, tad ir iespējams caur šo aplikāciju nelēmas gadījumā piesaistīt arī neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķis, jo parādās arī šīs koordinātes, šī aptuvenā vieta, kur mēs atrodamies. Un kas vēl ir būtiski, šobrīd šajā aplikācijā ir arī atjauninājumi. Var redzēt arī ārstniecības iestādes, uzņemšanas punktus, nodaļas, kur saņemt palīdzību, kur ir tuvākā, cik ir attālums. Un arī tur ir kontakti uzreiz attiecīgi tajā aplikācijā un nepieciešamības gadījumā arī navigācija, tad ceļu jau aizvedīs līdz šai iestādē. Bet noteikti, teiksim, ja nav šī iespēja un nav laika par to domāt vai neesam padomājuši, tad pirms mēs dodamies kaut kur atpūsties, vienmēr noskaidrojam, kur mēs esam, ja gadījumā notiek nelaimes gadījums, lai varētu ārkārtas dienestiem pastāstīt ceļu, lai ātrāk varētu sniegt palīdzību, saņemt palīdzību jau šajā gadījumā. Jo nedomāsim par to, kā ar mums nekas nenotiks, bet domāsim par to, kā būt drošiem, ja nu tomēr kaut kas notiek, lai varam pēc iespējas ātrāk rīkoties.
Tātad tuvākie orientieri vai arī ir iespējams tad koordinātes, kuras uzreiz var nodot mediķiem?
Tieši tā, jo tas palielinās drošību, jo var pastāstīt, piemēram, vienu negatīvu gadījumu kādā pirtī, kur kāds jauns cilvēks sajauca ūdens traukus un uzgāza savu virsū karstu ūdeni, un diemžēl šis pats cilvēks bija tas vienīgais, kas bija organizējis pasākumu, mācēja izstāstīt, bet tajā brīdī savu smagā stāvokļa dēļ, protams, ka nevarēja skaidri saprast un bija apgrūtināta piekļuve. Ja apkārtējie būtu vairāk interesējušies, kur viņi dodas atpūsties, arī ātrāk glābšanas dienesti, šajā gadījumā neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests var nokļūt nelaimes vietā, bet tāpat arī domāsim, ka var notikt arī ceļa satiksmes negadījumi, kādi lielāki uguns negadījumi, kad arī citi dienesti ir jāpiesaista.
Paldies jums par sarunu.